Golba, Bela Golba.
XX. vek je bio vek velikih promjena i ubrzanog razvoja. Jedna od stvari koja bi mogla da objedini i u jednu cjelinu poveže širok spektar kreativnih, društveno angažovanih i progresivnih ideja koje su tokom tog veka nastajale na Balkanu, jeste list Student. Glasilo studenata Beogradskog univerziteta, čiji je prvi broj izašao 15. marta 1937. godine, Student je od svog osnivanja predstavljao mesto slobodnog mišljenja, bio škola kreativnog novinarstva i oličavao duh mladalačkog nemirenja sa postojećim stanjem stvari. Student je list koji je uvek negovao kritički duh, humor i oštar pogled na aktuelnu društvenu stvarnost.
U današnjoj emisiji govorimo o ovom listu koji je vremenom prerastao u simbol slobodnog, nesputanog i kritičkog govora, provokativnog izraza i kreativnog mišljenja.
Ivo Lola Ribar, perjanica slobodarske misli i studentskih akcija 30. godina prošlog veka, posle jednog sastanka u kafani Akademija, po hitnom postupku, govorili su svedoci, pokrenuo je list Student. Redakcija koju su, pored Lole Ribara, činili Milutin Popović, Puniša Perović i Bogdan Pešić, bila je smeštena u prizemnoj kući sa baštom u Siminoj 8. U ovoj kući ranije je stanovao Branislav Nušić. Po iseljenju velikog pisa u jednoj od slobodnih soba, stvoren je prvi broj Studenta, koji se pred čitaocima našao 15. marta 1937. godine.
Prvi urednik lista Student, Bogdan Pešić, o početcima ovog lista kaže:
Ivo Lola Ribar me zvao i pitao da li bih se primio da budem urednik Studenta. Lola Ribar je uglavnom odgovarao za broj politički, a ja sam profesionalno uređivao novinu. Sa Lolom je bilo lako, on je meni sve prepustio. Ja sam išao na sastanke mladih radnika kao instruktor. U štampariji Planeta, gdje smo štampali list, od cele omladine nije bilo ni jednog Skojevca. I onda smo ih Lola i još nekoliko nas organizovali. U ondašnjoj redakciji radio je i Savo Dragojević, koji je poginuo u selu Jabukovicu 1941. Bio je pesnik. Kao urednik kulturne rubrike radio je Jurica Ribar. Uvodnike je pisao Lola. Nije ih pisao do posljednjeg dana, ali nikada nije zadocnio: ajde Lolo, kad ćeš da napišeš?
Ne brini, ništa bit će.
U redakciji smo imali jednu pisaću mašinu koju nam je poklonila tetka Milovana Matića, ondašnjeg sekretara Studentskog mirovnog odbora. Tu smo mašinu zvali tetka Canka. Lola sedne i za pola sata otkuca uvodnik. Sjajno je pisao.
listu Student za emisiju Kod dva bela goluba govori nekadašnji urednik, publicista Ljubomir Kljakić.
Kad se Student pojavio 37. godine, njegov osnivač, inicijator, bio Ivo Lora Ribar, jedan od u tom trenutku najistaknutijih ljudi ne samo beogradskog i jugoslovenskog studentskog pokreta, nego i međunarodnog studentskog pokreta, vrlo istaknuta figura u tom trenutku u svetu, među tim antifašističkim, mirotvornim, antiratnim, po pravilu naprednim, levičarskim i revolucionarnim organizacijama u godinama uoči Drugog svjetskog rata. Znači, Lola Ribar je bio inicijator, pokretač i faktički glavni organizator svega toga. Taj list je stvoren i pokrenut zaista kao jedna, da tako kažem, radikalna opoziciona platforma protiv profašističkih snaga koje su tada bile zacarile i ondašnje Jugoslavije. To je bilo doba vlade Milana Stojadinovića i njegovih koalicionih partnera Antona Korošca, šefa slovenačkih klerikalaca, i Mehmeda Spaha, šefa muslimanske glavne političke partije, koji su među sobom bili podelili teritorijalnu vlast u ondašnjoj Jugoslaviji. Jugoslavija tadašnja je bila snažno oslonjena na sile osovine, na Hitlerovu Nemačku, Mussoliniju, Italiju i tako dalje. Bila je jedan samostalno priključeni, neslužbeni član antikomunističkog, odnosno antikominterna pakta koji su Nemačka i fašistički Japan bili napravili protiv Sovjetskog savjeza i tako dalje. U toj gužvi koja tu postojala u dubokoj krizi svetskoj u oči rata, studentski pokret na Beogradskom univerzitetu bio jedan od najuticajnijih, najbolje organizovanih, najproduktivnijih i najautoritativnijih studentskih pokreta i omladinskih pokreta sličnog tipa uopšte u svetu. Pandan njemu u tom trenutku su mogli da budu samo i bili su samo studentski pokreti organizovani na sličan način u Sjedinjenim Američkim Državama, delimično u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Engleskoj, i nešto malo u Francuskoj. To je također vreme koje je obeležio snažnu međunarodna solidarnost sa Španskom Republikom. U takvom jednom ambijentu, u uslovima u kojima je jugoslovenski unutrašnji režim bio snažno pritisnuo društveni život, naročito univerzitet, sa svim mogućim instrumentima pokušaja da se ukine autonomija univerziteta, da se uvede totalna cenzura štampe, da se ograniče sve do tada izborene radničke, sindikalne slobode i tako dalje, pokrenuti taj Student sa idejom da se aktivno suprotstavi tom toku stvari. I oni su zaista između 37. godine i 41. kada je list prestao da izlazi, u tome zaista uspeli. To je bilo na talasu tih velikih studentskih demonstracija u tim godinama. To je bilo dosta mrtvih među studentima, što je režim, kad god bi bilo neke demonstracije, po pravilu se završavale krvavo i tako dalje. Posle Drugog svjetskog rata, budući da su pripadnici studentskog pokreta po pravilu bili među najistaknutijim borcima narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, mnogi od njih su poginuli u ratu, da počnemo od Lole Ribara, ali i mnogi drugi, preko 200-300 studenata, aktivista studentskih pre Drugog svjetskog rata je zaista poginuo u ratu, što znači da su oni na jedan najradikalniji mogući način pokazali da zaista jesu bili spremni da za ono u što veruju založe i svoj život i tako dalje. S obzirom na sve to i s obzirom na koncept sveta koji je posle 45. počeo da se ovde razvija, univerzitet pa i studenti samim tim su imali zaista jedno jasno definisano mesto koje je otprilike se svodilo na sledeće. Od njih se očekivalo s puno razloga da nastavljaju da daju taj nesebični doprinos i da to što sa sobom nose kao kapacitet ispolje što je pre moguće. I to je ono što je bio taj zamajac osnovni, što kaže, na početku. Tako da danas kad se gledaju ti kompleti stari požutele hartije, vidi se da se na stranicama te novine zaista reflektuje ne samo ta istorija tog društva od 45. do kraja 90. moglo bi da se kaže, nego se vidi to kako je taj list uticao u raznim situacijama, u raznim vremenskim odsečcima, kako je i na koji način uticao na neke od tih krupnih događaja. Nema nikakve sumnje da je taj uticaj bio zaista veliki i na javno mnjenje uopšte i naročito na to javno mnjenje koje je, da tako kažem, uže javno mnjenje vezano je za tu neku akademsku, intelektualnu, kreativnu zajednicu koja tu postoji. Student, s obzirom na tu svoju, da tako kažem, pionirsku ulogu koju je kao ta vrsta štampe imao u Kraljevini pre Drugog svjetskog rata i neposredno posle Drugog svjetskog rata, on je u 50. godinama poslužio kao jedna vrsta modela na osnovu koga su osnovane slične takve novine ili identične takve novine ili sa istim konceptom novine na svim tadašnjim jugoslovenskim univerzitetima, Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Sarajevu, Skoplju. Svi ti listovi su se rodili, da tako kažem, iz šinjela tog inicijalnog koncepta koji je postavio Lola Ribar i njegovi drugovi 37. godine. Dakle, nastali su po ugledu na studenti, to stanje se zaista zadržalo sve dok je postojala Jugoslavija. Sve redakcije koje su prošle, taj lanac od 30 redakcije i više koji je prošao kroz instituciju koja zove student, on je tu ideju metainstitucionalnog postavljanja studentske štampe i te vrste društvenog aktivizma održavao. Tako da smo mi, recimo, svako malo, najmanje dva puta godišnje, to je bilo 70. godina, na primjer, pravili zajedničke brojeve, ne znam, student, studentski list Zagreb, student Tribuna Ljubljana, ne znam, studentski zbor Skopje i slično. To je bilo veoma jedno dobro vreme, plodotvorno u tom smislu što je to, ovako kad se danas o tome priča i kad se tako ljudi prisjećaju, pa i ja, to je bilo jedno vreme koje liči na jednu permanentnu diskusiju o najkomplikovanijim pitanjima vremena u kome smo mi živeli i na jednu diskusiju koju smo mi nastojali u stvari da proniknemo u tajnu društvenog postojanja, razvoja, ljudske slobode. To je bilo ono što je nas apsolutno preokupiralo, zanimalo, motivisalo. Rezultat svega toga, to je ta jedna kolekcija od ne znam koliko brojeva te novine u tim decenijama, jedan materijal koji danas kad se on pogleda zaista predstavlja jednu arhivu ideja koje su protutnjale ovim našim prostorima od 37. godine do kraja 80. odnosno 90. godina 20. veka.
U okviru društvenog uređenja poznatog pod nazivom socijalističko samoupravljanje, list Student je, uz još neke listove i časopise, imao svoje mesto u javnom životu, predstavljajući neku vrstu sagovornika i glas kritičkog promišljanja aktuelnih pojava. Student je dao svoj doprinos oblikovanju kulturne, političke i opšte društvene klime.
Standardni tiraž Studenta je bio između 10 i 12 hiljada primjeraka svake nedelje. U vremenima koje su bile naročito zaoštrena između 68. i 71. druge, to je išlo i do 80 hiljada. Mi smo imali ovu situaciju zaista da se to štampalo. To je tako trajalo, Boga mi, zaista do 87. 88. godine je to bilo stanje sa tom novinom, i s obzirom na tu činjenicu ona je apsolutno vršila taj svoj neki javni uticaj. Ne treba pritom prenebreći činjenicu da ona u toj stvari nije bila sama, to je čitava jedna infrastruktura postojala, studentska i univerzitetska, koja je na izvestan način uticala da se napravi ta jedna atmosfera, ta jedan ambijent duhovni, kulturni, politički i svaki drugi. To su bili dva kulturna centra, Studentski kulturni centar, Dom kulture u Studentskom gradu. Bio je Student, bio je časopis za kulturu, specijalizovan Vidici, bio je časopis za teorijska pitanja Gledišta, plus na većini fakulteta su postojali fakultetski listovi ili časopisi. Naprimjer, na Filološkom fakultetu izlazio časopis za književnost koji se zvao Znak. To je bio jedan referentan književni časopis. Na Ekonomskom fakultetu izlazio Glas ekonomista, na Medicinskom izlazio Medicinar, na Elektrotehničkom, na Arhitektonskom, na Političkim naukama i tako dalje. Sve to je sačinjavalo tu jednu opštu klimu uz specifično univerzitetsku i još specifičnije studentsku, sa vrlo jakom tom organizacijom Saveza studenata, i kasnije čak kada je Savez studenata bio faktički ukinut i kada je napravljeno jedinstvena omladinska organizacija u Jugoslaviji, pa tako i ovde. Ono što se dešavalo na univerzitetu je imalo apsolutno svoju jednu visok stepen političke, kulturne, finansijske, naročito autonomije. Ali jeste istina da to bila jedna čitava infrastruktura u visokom stepenu autonomna, a to znači da je bila, da tako kažem, tretirana i od strane vlasti kao jedan ravnopravni ili koliko gotovo moguće ravnopravni sagovornik u svim tim temama i pričama koje su se ticale univerziteta, koje su ticale rada studentske organizacije. Recimo, u to vreme je bio, da tako kažem, važeći koncept na kome smo mi insistirali, to je bio koncept student radni čovjek, tako se to zvalo. To je značilo da čitav jedan teorijski i politički aparat bio je upotrebljen na Beogradskom univerzitetu da se dokaže da je svaki student, činjenicom da je student, po svojim pravima i obavezama jednak sa svakim zaposlenim građaninom u Jugoslaviji, takozvanim radnim čovjekom. Implikacija toga je bila da, i na tome se insistiralo, da student koji ima status radnog čoveka ima apsolutno pravo i obavezu da samostalno, autonomno učestvuje u upravljanju univerzitetom. To se zvalo samoupravljanje. Bilo je moguće veoma mnogo uraditi sa tim zbog toga što je to bio jedan službeni društveni koncept sveta u kome smo mi tada živjeli. U okviru toga ideja te samouprave je bila noseća ideja. U okviru svega toga mi smo sa tom studentskom infrastrukturom, novinama, ustanovama zaista mogli da uradimo veoma mnogo.
Među urednicima Studenta bili su i Dušan Makavejev, Dragan Ambrozić, Slobodan Vuksanović, Milorad Vučelić, Josip Franić, Muharem Pervić, Milan Vukos, Gojko Miletić i mnogi drugi. O ovom listu i ideji koja je povezivala sve redakcije i njihove urednike za emisiju Kod dva bela goluba govori nekadašnji urednik Ljubomir Kljakić.
Kroz Student je od 1937. pa do kraja 80. godina, kada je on u kontinuitetu izlazio, izuzimajući ratne godine, i nekoliko godina posle toga, kada je nekoliko generacija pokušavalo da ga ponovo povrati u život, Student je pokazao nešto što je zaista retko, a to je da je povezao jednom snažnom idejom na kojoj je bio i osnovan. Povezao je jedan lanac od preko 30 različitih redakcija različitog sastava koje su u tom periodu kroz tu novinu prošle. Te redakcije su se po prirodi stvari studiranja, univerziteta i tako dalje, ili političkih razloga, one su se smenjivale u ritmu od godinu, dve, najviše, dve i po godine dana, taj sastav je bio fluktuantan. U tih preko 30 generacija redakcijskih lista Student, ono što je meni i danas zanimljivo kada o tome unazad govorim, to je da su sve te redakcije, čak i onda kada se nisu nikad srele u životu, kada niko od njih nije znao za ove koji su bili ranije, u stvari bio povezan jednom tom zajedničkom idejom, često i potpuno nesvesno. Ideja je bila, koja ih je vezivala, da je moguć bolji svet i da zbog te mogućnosti da je jedan svet koji je bolji od sveta u kome mi danas živimo ili u kojoj su oni te generacije živjele, vredi uraditi najbolje što se može da bi se takav jedan veliki san i cilj ne ostvario, nego da bi mu se doprinelo koliko je god to moguće. I to se zaista pokazalo kao tačno. Ja sam pravio jednu ad hoc, da tako kažem, pokušaj statističke kvantitativne analize svega toga, ona je pokazala sledeće. U preko 30 različitih redakcija, celog tog lanca od preko 30 redakcija koje je tuda prošao, u svakoj od tih redakcija je bio koncentrisan broj saradnika koji se kretao između 250 i 300. To bi značilo da je u toku perioda trajanja studenta, kontinuiranog trajanja njegovog izlaženja, kroz tu redakciju prošlo preko 9000 ljudi. To su po pravilu bili u svojim generacijama ljudi koji su imali jedan neodoljiv kreativni poriv, koji su imali šta da kažu, koji su mislili da imaju šta da kažu u oblasti novinarstva, teorije, nauke, umetnosti, poezije, proze, slikarstva, karikature, dizajna i tako dalje. I svi ti ljudi, bez izuzetka, ostavili su jedan zaista vidni trag na toj našoj kulturnoj, političkoj, društvenoj, umetničkoj i svakoj drugoj sceni. Neki od njih su obeležili svojim delom zaista i 20. vek, drugu polovinu 20. veka ili čak i prvu u nekim slučajima. Tu bi moglo da se nabraja ta velika imena koja su nam danas poznata. To su nezaobilazna imena u oblasti književnosti, u oblasti društvene teorije, u oblasti novinarstva i tako. Evo da kao jednu ilustraciju da napomenem. Recimo, Kolja Mićević, veliki prevodilac. On je prvi prevod Zaveštanja François Villona objavio u Studentu 1975. godine. To je jedan od tih primjera. Drugi primjer koji je isto zanimljiv jeste Danilo Kiš. Kiš je pesme francuskih trubadura koje će se tamo negde početkom 70-ih pojaviti u jednoj prelepoj knjizi, bogato ilustrovanoj, koja se zove Bordel Muza. Te pesme je preveo Danilo Kiš, on ih je prvo objavio na stranicama lista Student. Treća priča koja je isto tako zanimljiva, Vujica Rešin Tucić, avangardni književnik s kraja 60-ih, početkom 70-ih, objavio jedan svoj, danas se to smatra klasičnim mestom u našoj modernoj, avangardnoj književnosti, zove se Struganje mašte, jedan roman burleskno satiričan, čiji je glavni junak neki inspektor Panta Rej, to je objavljeno u Studentu u nastavcima. Čitave generacije u kontinuitetu srpskih, ali ne samo srpskih, nego i drugih jugoslovenskih u to vreme pesnika, su svoje prve radove, svoje prve pesme objavili na stranicama Studenta. Naprimjer, David Albahari, koji je danas klasično ime naše književnosti, on je počeo da sarađuje u Studentu prevodeći sa engleskog jezika savremenu američku, kanadsku književnost, počeo je dakle kao prevodilac kod nas. Takvih slučajeva ima neverovatno mnogo. Razlog zašto je to ostalo jedna vrsta inkubatora, zaista produktivnog i koji je trajao veoma dugo, jeste u tome što je on bio postavljen i koncipiran na temelju jedne ideje koja je očigledno bila dovoljno jaka i dovoljno plodotvorna i dovoljno produktivna da je mogla da animira, podstakne i okupira, da tako kažem, veliki broj ljudi u nizu od 30 redakcijskih generacija.
Thank you.
List Student tokom decenija rada objavljivao je tekstove koji su kritikovali određene društvene pojave, događaje i vlast. Često je bivao osporavan i zabranjivan, ali takvi postupci, zabrane nekih brojeva časopisa i smene pojedinih redakcija, nisu mogli da uguše slobodu mišljenja i govora koje su odlikovale ovaj list.
Ne bi mogao da kažem da su postojale neke tabu teme koje niko nije smeo da pomene, na koje niko nije smeo da pomisli i tako dalje. Student je u tom smislu jedan od dokaza, zato što u različitim situacijama različite generacije su otvarale čak i tako dramatično teška pitanja, kao što je slučaj sa predsjednikom Titom i njegovim mandatom koji nema ograničenje. To je bilo 70 neke godine kad su bili oni ustavni amandmani, kada se tamo pisalo protiv jednog takvog ustavnog rešenja. U jednoj fakultetskoj redakciji, pre nego sam došao student, mi smo bili objavili jedan članak u kome smo kritikovali zabranu studenta koja se dogodila, zbog toga što je student bio preneo neki tekst iz Ljubljanske tribune u kom tekstu se tražilo da Tito ne otputuje u Teheran na proslavu 4000 godina Persijskog carstva. E sad, to se zaista dogodilo, ta zabrana je bila u Beogradu, nije bila u Ljubljani, a mi smo u ovom malom fakultetskom listu, tada je skoro svaki fakultet imao svoje novine, tako smo im imali, to je bilo na Fakultetu političkih nauka. Jedan moj kolega je tad napisao jedan članak gde on vrlo suvislo, vrlo argumentovano kritikovao zabranu ovoga dopisa o Teheranu, pozivajući se na argumente demokratije, slobode mišljenja i sl. Zabrane, a bilo ih je zaista serija, smenjivane redakcije i tako dalje. Dešavao se jedan zanimljiv fenomen. Redakcija koja bi iz političkih razloga bila smenjena, a to se dešavalo naročito između 69. i 73. godine, kasnije taj talas je ponovljen posle 80. godine, nekoliko redakcija je bilo smenjeno, taman se smeni jedna redakcija, dođe druga redakcija za koju se veruje da će da bude ideološki lojalna, da neće da napravi nikakav ideološki politički prekršaj, da neće da otvara vrata koja ne sme da otvori. Pa ne prođe mjesec, dva dana, to se međutim dogodi. To je bilo nešto što je zaista se ispostavilo kao jedna vrsta pravila. E sad, zašto? To je taj, po mom mišljenju, snaga te neke unutrašnje ideje koja to sve na neki način okupljala, sve te ljude. Niste vi mogli da zaustavite takvu jednu snažnu ideju kao što je ideja slobode, slobodnog mišljenja, bez obzira na političke, ideološke i razne druge pravosudne instrumente koji tim stvarima primenjuje država, vlast, partija u to vreme i tako. To je prosto bilo jače od tih instrumenata represije i to se danas može da zaista veoma dobro argumentuje kada se čitav taj film vrati unazad i kada se to sve ponovo iz ove perspektive pogleda. Kad sam ja radio, mi smo bili jedna redakcija koja je došla posle jedne serije učestalih smena, političkih smena redakcije 71. 72. 3. i tako dalje, čak i jedan sudski proces, sudske kazne i tako. I također u vreme kada je bila eksplodirala do kraja politička situacija na Filozofskom fakultetu sa profesorima koje su na kraju isterali sa univerziteta i još zanimljivije za sam student u to vreme, veoma važna stvar, to je bilo stanje u studentskoj organizaciji na Filozofskom fakultetu, to je bio savez studenata Filozofskog fakulteta, godina je 74. čiji je predsjednik tada tog fakultetskog odbora savez studenata na Filozofskom fakultetu bio Zoran Đinđić. Tad sam ja upoznao. On je bio student filozofije, a ja sam bio taj saradnik u studentu koji je dobio bio zadatak da za student napiše jedan tekst o stanju na tom fakultetu. Šta se tu zapravo dešava, ko je protiv koga i tako dalje. I sećam se, imao se te razgovore, tada je dekan bio tamo, Sima Ćirković, naš veliki istoričar, on je bio dekan, razgovarao se sa dekanom, sa Simom Ćirkovićem i sa, naravno, sa predsjednikom fakultetskog odbora savez studenata Zoranu Đinđiću i sa njegovim drugovima iz tog fakultetskog odbora. I sad tu ima anegdotski zanimljivo jedan detalj, kada smo se mi prvi put sreli u životu, razgovaramo tako o tim pitanjima koja su važna za Filozofski fakultet, ali pošto to nikad nije samo obično pitanje, nego to uvek dobija ove svoje metadimenzije, odnosno otvaraju najkrupnija istorijska pitanja i tako. I sad u jednom trenutku mi tu smo u nekom dijalogu, kaže meni Zoran Đinđić sljedeću rečenicu. Vidi, i ti i ja, mi smo marksisti. Razlika između tebe i mene je u taktici. Ti misliš sad u skladu sa vladajućom doktrinom u trećoj internacionali, a ja mislim da to nije dobro rešenje, nego bolje rešenje ako se tome priđe iz perspektive leve opozicije u bolševičkoj partiji iz 19. ili nemam pojma koje godine. Znači, u toj klimi da smo mi o ovim stvarima razgovarali iz te optike, iz tih, što se kaže, najkrupnijih dramatičnih problema, ta redakcija ili te redakcije u kojima sam ja sarađivao, kasnije bio i glavni urednik, ona je imala za samo proklamovani zadatak da student koliko god to moguće izvadi iz statusa lista o kome se ne misli dobro, o kome kritička javnost misli da je to sad jedan režimski list. I mi smo, moram da priznam sad ovako malo da se pohvalim, mi smo u tome uspjeli i to uspjeli smo zahvaljujući činjenici da smo se koliko gotovo bilo moguće otvorili za pristupe koji iz različitih razloga ranije nisu bili toliko zastupljeni. To je bio jedan vrlo snažan naglasak na popularnu kulturu. Mi smo otvorili sve te teme vezane za ono što tada u našoj publicistici, štampi, uopšte toj vrsti literaturu uopšte nije postojalo, to je kritičko vrednovanje stripa, rock muzike, novi pogled na nove filmske jezike koji su se pojavili i naročito na otvaranje prostora za umetničke avangarde koje su tada bile, se tek pojavile ovde ponovo, mislim ponovo posle tih talasa iz 60-ih ili pre drugog svjetskog rata itd. I to se pokazalo kao jedno dobro rješenje. Ako se govori o nekom doprinosu te generacije koje sam ja bio, onda bi ovo naše bilo možda taj jedan najvidljiviji doprinos održavanju tog dobrog duha studenta kroz prostor i vreme.
Pisac, prevodilac i izdavač, nekadašnji urednik za kulturu, lista Student, Vladislav Bajac, u jednom svom zapisu govori o društvenoj poziciji ovog lista, o energiji mladosti, duhu pobune i o kritičnosti koju je student iznedrio.
Kada sumiram taj sveopšti mladalački trud, često promenljivih i smenjivanih redakcija studenta, nameće mi se zaključak da su se njegovi urednici najčešće borili za nešto i protiv nečega istovremeno. Iako zvuči apsurdno i nelogično, tačno je. Uz postojanje uverenja da je leva misao bila vodilja u budućnost, te se za nju valjalo iznova boriti, njeno je preispitivanje otvaralo vrata kritici koju je mladost sa svojom prirođenom pobunom i nemirenjem sa postojećim zdušno koristila.
O duhovnoj klimi u kojoj je list Student postojao i o kreativnom i stvaralačkom potencijalu koji je oko lista i unutar lista stvaran, Vladislav Bajac kaže:
u fingiranoj igri vlasti i mladosti, kao toliko puta ranije i kasnije, poneko je gubio, a poneko dobijao. Još jedan skandal i još jedna zabrana. Volim te, ne volim te, zabranjujem te, ne zabranjujem te. Pravi pobednik bivalo je njeno veličanstvo humor i beskrajna oslobođena duhovitost. Ona je bila neprikosnovena. Umela je kao mudro ideološko oruđe da nadvlada čak i politiku, jer ju je shvatala taman onoliko neozbiljno koliko je ova to zasluživala. Doduše, ponekad je prikazujući do ekscesa neozbiljno.
Za emisiju Kod dva bela goluba o listu Student govorio je nekadašnji urednik, publicista Ljubomir Kljakić. Čuli smo i delove iz tekstova zapisa i sećanja o ovom listu prvog urednika lista Student Bogdana Pešića i urednika za kulturu ovog lista Vladislava Bajca.
Autor emisije Kod dva bela goluba Branka Selaković Milošević. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.